Chcete vědět, co se děje v současné medicíně? Co lékaře trápí a na čem pracují? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Meditalks, v němž se společně ohlédneme za koronavirovou pandemií a sice pohledem imunologa. Naším dnešním hostem je totiž paní profesorka Anna Šedivá z Ústavu imunologie Fakultní nemocnice v Motole, kterou bych tímto ráda přivítala a předávám jí slovo.
Dobrý den, vážení kolegové, já děkuji za pozvání a těším se, že budeme mít možnost probrat některé okolnosti toho pro nás výjimečného minulého roku.
Paní profesorko, pojďme si na začátek říct, co znamenal COVID-19 pro imunologii.
COVID-19 znamenal přelom nejenom pro imunologii, ale pro celý svět. Já jsem se zrovna dneska schválně podívala, jaká je ta kumulativní situace. Ukazuje se, že to onemocnění už postihlo asi 200 milionů lidí a 4 miliony lidí zemřeli, což je taková ta základní statistika. A já si myslím, že to přesně říká to, co je nového. A to, co je nového, podle mě je takový zcela zásadní fakt, že to je onemocnění, které přišlo na nás nové jako na celosvětovou populaci. Z imunologického hlediska naprosto naivní, protože taková situace nenastává, že bychom se setkali všichni, úplně celá světová populace s novým infekčním onemocněním. A myslím, že tento fakt ovlivnil všechny další okolnosti, které se kolem tohoto onemocnění rozvinuly.
Ale by se říci, čím toto onemocnění obohatilo obor imunologie?
No, obor imunologie je úplně přímo na rozhraní mezi tím imunitním systémem a infekcí, takže nás to samozřejmě velmi, velmi zajímalo. Ze začátku jsme se trošku děsili, co nastane, ale ukázalo se, že to opravdu se chová jako virové onemocnění a že spousty těch mechanismů imunitního systému, jak reaguje na viry, už známe, že se nám to opakuje i tady u tohoto onemocnění. Ale zajímavé byly některé aspekty, protože každý virus s tím imunitním systémem interaguje velmi specificky, tak i tento virus má nějaké specifické mechanismy, jak si třeba schválně oslabuje ten imunitní systém, aby se mu tam lépe žilo. A taktéž nám podařilo postupně vypíchnout ty hlavní mechanismy obrany proti tomuto konkrétnímu virovému onemocnění.
Dalo by se říci, co byla ta největší výzva pro imunologii a imunologii?
Největší výzva je vždycky v tomto onemocnění porozumět a posléze ho nějakým způsobem léčit. Tak v obou těchto oborech se, myslím, udělal za ten poslední rok velmi velký kus práce. Co se týče té diagnostiky, tak tam samozřejmě se rozvinula úplně celá síť různých diagnostických metod ve spolupráci samozřejmě s virology a mnoha dalšími odborníky. Co se týče těch mechanismů onemocnění, tak jsme si připomněli systém interferonů, což je opravdu zcela zásadní systém, který začíná bránit hned na styku s virem na epiteliálních sliznicích a i u dalších tkání a orgánů a ukázal se být zcela klíčový pro obranu proti COVID-19. A co se týká té léčby, tak tam byly takové vlny, nejdřív entuziasmus s různými léky, které zasahovaly imunitní systém a posledně se neosvědčily, ale teď je nějaký ustálený konsenzus a třeba antivirotika, anebo právě aplikace interferonů, anebo naopak léky ovlivňující zánětce, které mají přímý důsledky pro imunitní systém, tak se používají už ve standardních formách.
Všichni jsme byli svědky toho, že v průběhu pandemie se vyjadřovala mediálně k problematice řada odborníků, když pominu úplně konspirační teorie a různé laické názory. Dalo by se říci, v kterých oblastech se odborníci shodovali, kde byly největší kontroverze a zda tyto diskuze byly spíše mezioborové nebo pouze individuální.
Já si myslím, že celá ta situace v podstatě odráží to, že ta situace byla pro všechny úplně nová a byla překvapivá a pořád nás nějakým způsobem zaskakovala. A opravdu jsme všichni byli trochu zmateni. Já jsem byla zmatená i tím výstupem. Já jsem očekávala, že k takovéhle nové situaci budou vydávána nějaká konsenzuální sdělení, že se více uplatní třeba odborné společnosti nebo různé skupiny, které mají rozhodovací pravomoci, ale ono se to ku podivu hrozně dlouhou dobu nedělo. A dlouhou dobu jsme byli svědky mnoha a mnoha individuálních názorů, které někdy šly proti sobě. Ale v podstatě si myslím, že ten čas trochu ty hrany obrušuje, protože ono se ukazuje, že každá ta odbornost si jede trošičku svým vlastním směrem a ono to ne vždycky dává dohromady jeden celek. Takže a každá ta společnost má jiný aspekt a jiná pravidla, takže to ze začátku vypadalo, že opravdu každý si mluví za sebe a je v tom velký problém. Myslím, že se postupně zbližujeme, i když pořád vidím velké rozpory v názorech na tu pandemii. Ono samozřejmě je možné z toho epidemiologického nebo lidského hlediska se zděsit, zavřít se a nevystavovat se a čekat, že se to nějakým způsobem vyřeší samo, a druhý extrém je zase nedělat vůbec nic a otevřít se a nechat se masivně tu vlastně jakou vlnou pandemie spláchnout. A ty extrémní názory zaznívaly a mezi tím zaznívaly nějaké takové různé konsenzy nebo nějaké průniky a myslím, že postupně se to nějak dává do nějakého snad jednotnějšího směru. Taktéž je velký problém s tou mediální nepropagací, ale spíš ukázáním nebo zprostředkováním těch informací, protože to jsme poprvé byli svědky takového mediálního boomu, že k nám ty informace chodily v mnoha různých téměř takových drsných formách, které nebyly nějakým způsobem zpracovány a bylo dost těžké jak pro laika, ale tak i pro nás, pro lékaře, se tím prodrat a dostat se k tomu, co opravdu myslíme, že je zásadní a že to tak má být.
A ty diskuze nebo ty kontroverze byly spíše mezioborové nebo byly i individuální třeba v rámci jednoho pracoviště?
V rámci pracoviště myslím, že to nebylo tak vyhraněné, i když my mezi imunology takto jsme se setkali s rozdílnými názory, ale spíš si myslím, že to bylo trošku mezioborové, ale taktéž se ukázal velikánský rozdíl mezi třeba imunology klinickými a imunology na akademických pracovištích. Ten rozdíl byl opravdu velmi, velmi markantní. Mě osobně to velmi zaskočilo, protože jsem to nečekala a ukázalo se, že rozdíl každého jedince vzdělaného v jednom oboru je ovlivněn mnoha jeho dalšími zkušenostmi z minulého života a s praktickým životem a s tím, co dělá. Samozřejmě klinický imunolog je ve styku s pacienty a má k tomu jiný přístup než výzkumný imunolog, který zkoumá mechanismy toho onemocnění. Každý si nese nakonec svou pravdu, ale řekla bych, že je to pro nás i škola, že bychom se měli naučit spolu více mluvit, protože ta pandemie dává velké výzvy a z obou stran musí přicházet nové poznatky, jinak to nezvládne. V dalších pandemích, co zase přijdou.
A myslíte, že ta současná multioborová diskuze je dostatečná, nebo co by tam ještě bylo potřeba, nebo třeba na jakých platformách byste se měli setkávat a hledat ten konsenzus?
Já teda až moc multioborovou diskusi moc ani nevidím. Ani vlastně nevidím moc platformy. My se setkáváme v rámci našeho oboru, v rámci pracoviště České republiky a světa, ale že bychom se setkávali s dalšími kolegy, jako jsou třeba infekcionisté nebo epidemiologové nebo vakcinologové, tak takové obory nebo takové příležitosti, že bychom si vyříkali názory anebo aspoň měli přednášky na naše pohledy na jedno téma, tak takové moc nevidím. Řekla bych, že by to bylo potřeba opravdu velmi dobře mediovat, mít tam nějakého prostředníka, který by tady tyto lidi přivedl k jednomu stolu.
Když se vrátíme na začátek té pandemie, co byly takové největší obavy imunologů, co se týče třeba pacientů s poruchami imunity, co čeho jste se obávali a jak se ty obavy naplnily nebo nenaplnily?
No, zrovna já se zabývám pacienty s imunodeficiencemi, to znamená, že ti pacienti mají nějakou poruchu imunitního systému, které jsou velmi různorodé a je hodně moc. A samozřejmě s tímto úplně novým onemocněním jsme se opravdu o ně velmi obávali. Obávali jsme se nejzávažnějších průběhů, protože, jak jsem říkala, to onemocnění je zcela nové a nesetkal se s ním vůbec nikdo v celé světové populaci. A ten imunitní systém pracuje na podkladě svých zkušeností. A na podkladě svých zkušeností taktéž vytváří třeba protilátky, které my získáváme z populace a dáváme je třeba našim imunodeficitním pacientům, takže jsme neměli neměli ani tu základní zbraň, protože to ještě nebylo vůbec možné, abychom se k takovýmto protilátkám nebo jiným lékům dostali. A báli jsme se hodně, ale postupně jsme se pořád uklidňovali, protože se ukázalo, že i ti naši pacienti procházejí tímto onemocněním tak přibližně jako všeobecná populace, platí pro ně všechna rizikové faktory jako pro normální populaci. Jsou na tom samozřejmě trošku hůře, zvláště ti, kteří měli třeba předcházející plicní už postižení, tak tam to snášejí hůře. Ale ukázalo se ku podivu, že třeba i pacienti, kteří zrovna třeba, když zmiňujeme ty protilátkové defekty, kteří netvoří protilátky vůbec, tak stejně mohou tím onemocněním projít relativně s dobrým průběhem a vyléčit se z něho. Tak to pro nás bylo docela překvapivé.
Posloucháte Meditalks. Dnes s profesorkou Anou Šedivou.
V průběhu pandemie jsme byli svědky úmrtí řady pacientů na těžké pneumonie a docházelo tam vlastně ke spuštění zánětlivé kaskády, která už se potom nezastavila a až vlastně skončil ten pacient fatálně někde na JIPu. Je imunologicky už dneska vysvětlitelné, jasné, proč k tomu docházelo, proč zrovna u covidu, nebo je to něco, co se děje i u jiných onemocnění?
Tyto situace známe už z nějakých jiných onemocnění nebo z jiných okolností, ale samozřejmě u covidu jsme to pozorovali v daleko větší míře a frekvenci. Je pravda, že tam zasahují i faktory, které nejsou čistě imunologické, jako je třeba obezita a nebo metabolické faktory, které nás velmi zaskočily a doteďka nevíme, proč třeba diabetes zvláště druhého typu tak predisponoval těmto vážným průběhům. Jinak samozřejmě ten těžký průběh s tím extrémním zánětem vzniká z toho, že ta infekce není dostatečně lokalizována na těch prvních krocích té imunitní odpovědi a táhne se a nedokáže ten imunitní systém opravdu účinně zasáhnout. A tím pádem se čím dál tím víc snaží a v podstatě eskaluje zánět, který už potom má takový samoudržovací vlastnosti a jede nadále, ale zcela jasně to byla opravdu velmi důležitá zásadní otázka, která zrovna v té imunologické komunitě rezonovala a postupně vedla k tomu, že se ustanovila taková celosvětová společenství, které říkají, ano, tak to je opravdu zajímavé, proč někteří lidé na to zemřou a někteří se toho ani nevšimnou. A začaly se hledat nějaké podkladové poruchy imunity a opravdu se asi u části těch pacientů, ne u všech, ale minimálně u 20% našli. A ty problémy spočívají přesně v tom systému interferonu, co jsem ho zmínila na začátku, který zajišťuje úplně tu prvotní aktivaci toho imunitního systému. A ukázalo se, že malá část těch pacientů má vrozené poruchy toho interferonu, ale zatím se k tomu vůbec nenašli, protože toto je specifické onemocnění, které na tom závisí. A u části pacientů, a to docela veliké, u těch těžkých průběhů asi až tak u 20% se našly autoprotilátky, které blokují tyto interferony. A to pro nás jako imunology bylo opravdu naprosto překvapivé. Vůbec jsme nečekali, že by infekční onemocnění mohlo být způsobeno autoprotilátkovou reakcí. Navíc se ukázalo, že u těch starších lidí ty autoprotilátky jsou i u normální populace, tak když takový člověk dostane covid, tak má předem velmi rizikové faktory. A právě ten špatný začátek a neúčinná imunitní odpověď potom vede k eskalaci těch dalších mechanismů zánětu, které už potom dá vedou k těm komplikacím až k úmrtí pacienta.
Čili dalo by se říct, že byly vytipovány nějaké imunologické profily, podle kterých by se dalo predikovat tíže onemocnění, nebo je to něco, co se dá zjistit až vlastně v průběhu toho onemocnění, kdy už právě běží tam ten těžký zánět?
Ano, my bychom mohli nějakým způsobem trochu, ale jenom trochu říci, jestli tam to riziko je nebo není, ale je to stále na úrovni výzkumného pracoviště nebo výzkumných metod. V žádném případě to není rutinní a taktéž se to hodně překrývá s těmi obecnými rizikovými faktory, které jsou opravdu ten vyšší věk, ten je nejsilnější prediktor a potom dále ty metabolické stavy, které sebou nesou právě ku podivu, kromě všeho ostatního, zřejmě i rozvoj těch autoprotilátek proti různým cytokinům, z toho hlavně proti interferonu.
Jak se dívají imunologové na opakované infekce virem SARS-CoV-2? Jde o reinfekce nebo může jít o reaktivaci viru? Jaký je současný pohled na toto?
Pohled je složitý. Jednak se ukazuje, že ty situace nastávají, a když se potom začne velmi cíleně jít v nějakých kontrolovaných studiích, tak se ukazuje, že ty situace jsou velmi vzácné. Já mám k dispozici i zcela recentní čísla ÚZIS, která říkají tyto reinfekce po vakcinaci, a ta čísla jsou velmi nízká, pohybují se po první dávce v procentech a po druhé dávce v promích. Takže to určitě existuje. Je možné, že člověk měl covid a pak ho má po druhé. A teď je otázka, zda to je aktivace toho jeho původního viru a nebo nová infekce. A když se potom pátrá, tak se ukazuje, že obě dvě situace jsou možné. Ona, ta aktivace toho viru, se strašně těžko diagnosticky prokazuje, protože musíte mít ten virus toho člověka sekvenován při té první infekci a i při té reinfekci, abyste mohli srovnat, zda to je opravdu ten samý virus. Ale podařilo se to někdy a jsou takové případy publikované. Ale hlavně se ví, že ten virus má schopnost dlouhodobě přetrvávat v organismu, buď jako celý virus, nebo aspoň jako jeho součást, takže je možné, že využije někdy situaci a aktivuje se. No a druhá situace je zřejmě trošku běžnější, protože jak víme, tak vznikají mutace, varianty toho viru, a tak samozřejmě je možné, že člověk prodělal jednu původní variantu v minulém roce a v letošním roce se nakazil jinou variantou, tak to je samozřejmě možné.
Možná by bylo zajímavé ještě se zmínit o možnosti skřížené imunity, jak je to u pacientů, kteří prodělali jinou koronavirovou infekci, ať už to byl SARS, MERS, čili ty těžké formy, anebo případně jiná běžná koronavirová infekce, kterou vlastně dostáváme sezóně.
Tato otázka se zkoumala a zjistilo se opravdu, že my máme asi 4 běžné koronaviry, se kterými se setkáváme zřejmě dosti často. A ku podivu se našla skřížená imunita, a to hlavně na úrovni buněčné imunity, která se našla u dosti značné části pacientů. Ale nevypadá to, že by nás tato skřížená historická imunita mohla nějakým způsobem chránit před touto novou infekcí.
A co se týče profylaktické léčby, máme samozřejmě očkování jako profylaxi dneska, a je možnost ještě nějaké léčby, která by v počátku zabránila těžkému průběhu?
No, já si myslím, že nejdůležitější prevenci by měla být taková nejvíce rozšířená osvěta a nabádání lidí k zlepšení své takové fyzické aktivity, protože ty rizikové faktory jsou opravdu velmi zásadní. S věkem asi člověk nic neudělá, ale s tou svou fyzickou kondicí může, a myslím, že je to velmi nutné a přínosné dělat to i teď, i když už je ta vlastně první vlna té pandemie za námi. Jinak samozřejmě je to vakcinace, ale potom my máme pár jednotek pacientů nebo lidí, kteří buď neodpoví na očkování, anebo z nějakého důvodu nemohou být očkováni a nemají protilátky. A v tom případě máme tady, řekla bych, úplně jedinečnou možnost dát těmto lidem monoklonální protilátky, což je několik preparátů, které obsahují protilátky vyčištěné, připravené k aplikaci proti tomu viru SARS-CoV-2. Řada lidí to zná, že to dostal pan prezident Trump, který tím byl léčen, tak to vešlo do povědomí, a v České republice je to dostupné pro každého, kdo má nějaké indikace, tak na to velmi, velmi apelujeme, když je někdo v té situaci, není plně očkován, není chráněn, navíc může být v rizikovém třeba starším věku, anebo v nějaké rizikové situaci, nebo v podstatě každý, který se ocitne teď už v té výjimečné situaci, tak je možné dostat tento preparát ve vybraných centrech, které jsou po celé republice.
Pojďme se nyní posunout k očkování. V současné době je to něco, o čem se nejvíce asi hovoří. Jsou zde různé proudy názorové, jsou zde různé konspirační teorie. Je z pohledu imunologa nějaká ta konspirační teorie nebo některý ten názor, který třeba není úplně v tom konsenzu medicínském, akademickém, je třeba jej brát vážně, nebo je tam nějaké riziko těch vakcín, jak se o tom mluví, že je to experimentální vakcína, jak vy se na to díváte?
Já jsem moc konspiračních teorií nezachytila, protože některé byly už úplně absurdní, jako že se k nám dostávají čipy a já nevím, tak to už vůbec kolem mě jenom tak jako proběhlo. Jinak ta hypotéza, že to jsou nevyzkoušené technologie, ta evidentně je, ale já to tak opravdu neberu, protože se ukazuje, že to vychází ze základního výzkumu, který trvá desetiletí. Jsou s ním spojeny nádherné takové historie výzkumníků, paní maďarské výzkumnice, která celý život chudák zápasila s tím, že byla osočována, jak dělá neperspektivní výzkum na RNA molekule, která je mimořádně křehká a nestabilní a že to nikdy k ničemu nepovede. A trvalo opravdu desetiletí, než se podařilo tuto molekulu uchopit, určitým způsobem zpracovat, vyčistit a navíc ji obdařit takovým obalem lipidovým, který teď dostáváme v těch vakcinách. Takže ono to zdaleka není nové. Ty technologie byly už na vakcínách zkoušeny, ale třeba zrovna se jednalo o taková infekční onemocnění, která byla velmi smrtelná a tím pádem ta epidemie trvala tak krátce, že nebyla šance dotáhnout tu technologii do konce. Takže ono to není zdaleka tak nové a nevyzkoušené. V podstatě přebrání těchto technologií a navržení té vakcíny bylo strašně krátkou otázkou. To bylo v době, kdy už byla známa genová sekvence toho viru, tak se vybral ten patřičný úsek a nadizajnoval. To trvalo opravdu velmi, velmi krátce. A potom celé ty měsíce se opravdu snažili dělat ten mamutí a grandiozní úkol, jak to převést do výroby, protože to není žádná legrace, protože teď se vyrábí miliardy dávek na různých kontinentech, takže si myslím, že to, že je to úplně nové a nevyzkoušené, je ještě nadále vyvráceno těmi klinickými studiemi a v současné době už miliardami těch aplikovaných dávek. Tak v tomhle směru si myslím, že nemáme ani jako imunologové nějaké takové tendence chránit některé populace, že by to bylo velikánské riziko. Já myslím, že ta čísla v tomhle mluví sama za sebe.
Posloucháte Meditalks. Dnes s profesorkou Anou Šedivou.
Dneska už máme asi rok, když počítáme klinické studie i daleko delší dobu, co byly naočkovaní vlastně první pacienti nebo první jedinci. Sledujete nějaké nežádoucí účinky, které by se daly zařadit do té kategorie těch dlouhodobých nebo které vzniknou po delším čase, například nějaká zánětlivá onemocnění nebo rozvoj autoimunity? To je vlastně jedna z těch teorií, o kterých, konspiračních teorií, o kterých se hovoří.
Tak my máme praktické zkušenosti s očkováním od úplně prvního dne, což byl konec prosince roku 2020 a od té doby očkujeme prakticky kontinuálně a očkujeme i některé naše pacienty. A v naprosté většině případů vidíme reakce, které jsou krátkodobé a očekávatelné, které jsou většinou po druhé dávce té nejrozšířenější vakcíny Pfizer a někdy jsou docela kratoučké, ale někdy taktéž trvají i několik dní. Nicméně bereme to za normální reakci na tu vakcínu. Co se týče těch vysloveně závažných, které jsou popisovány v literatuře a které uvádějí u těch mRNA vakcín, třeba myokarditidu, zánět srdce nebo perikarditidu, anebo u těch vakcín vektorových, tam uvádějí nejrůznější koagulační problémy, tak ty my jsme v praxi neviděli, tak já se k tomu mnoho vyjádřit nemohu. Nicméně samozřejmě je to a my na to dáváme pozor a sledujeme ty zvlášť ty rizikovější pacienti. Co se týče těch úplně nejzávažnějších anafylaxí, jsme taktéž neviděli i u pacientů, my jsme obor i alergologie, takže se tam taky dostanou tyto pacienti. Neviděli jsme po vakcíně, to musím snad zaklepat, to jsme byli rádi. A až úmrtí po vakcinaci jsme my sami neviděli vůbec, jsou samozřejmě hlášená, ale hledala jsem i v celosvětové literatuře a to je 0,00% opravdu velmi jednotky a ještě k tomu téměř nikdy není prokázáno, že to bylo v přímé souvislosti s tou vakcínou. I když samozřejmě zvlášť po vakcínách, ve kterých tam ty krvácení mohou mít nějaké závažné důsledky, ale řekla bych, že ve srovnání s ostatními vakcínami nebo s ostatními stavy nebo s různými rizikovými pacienty, jako my máme tady, tak je to očekávatelný nebo víceméně srovnatelný průběh té vakcinace.
A jak je to s těmi protilátkami, o kterých se teďka taky pořád mluví, jak je to vlastně s druhou, třetí dávkou vakcíny, s tím, že když někdo má protilátky, jestli má dostat, kdy má dostat vakcínu, jak vy se na to dneska díváte jako imunolog?
Tak kolem těch protilátek je opravdu diskuse, která je někdy pro nás až trochu frustrující, musím říct, protože ono opravdu ten imunitní systém u toho viru a i u té vakcinace funguje víceméně podle toho, jak je to popsáno v těch knihách. A imunitní systém, když vidí něco úplně nového, tak vyvolá takzvanou primární imunitní odpověď. To znamená, že to rozpozná, prezentuje, vytvoří imunitní paměť a vytvoří protilátky, které v té prvotní odpovědi většinou bývají třídy IgM anebo IgG, ale jsou to protilátky, které zatím nemají plnou afinitu a nejsou ještě úplně přesně definovány proti tomu síli. A k tomu slouží takzvaný booster, nebo ta druhá dávka, která potom vyvolá tu sekundární, velmi trvalou a afinitní a vysoce účinnou imunitní odpověď. A také to funguje i s těmi dávkami, proto jsou taktéž takto designovány. A od začátku přišly a bylo určeno v SPC těch preparátů, že mají být buď po třech nebo po čtyřech týdnech aplikovány. Pak nastala ta bláznivá situace, která mně připadala, že není adekvátní, že se dávky všechny prodlužovaly na nejrůznější intervaly, ve kterých já už vůbec nedržím nějaký přehled, což mě opravdu z imunologického hlediska trošku rozčilovalo, protože tím pádem ten interval nebyl tak, jak byl správně vyzkoušen a tím pádem jsme oddalovali tu plně vakcinovanou populaci, která se velmi účinně brání tomu viru a zabraňuje tím pádem jeho cirkulaci v populaci a i vlastně snižuje riziko tvoření těch klinicky významných mutací. Takže teď doufám, že jsme trošku zpátky na tom, abychom vytvořili primární a sekundární imunitní odpověď. Jinak co se týče spektra těch protilátek, tak to po té infekci je relativně mnohočetné, po té vakcinaci je velmi přímé a jsou to jenom protilátky proti tomu S-proteinu, proti té jeho vazebné části. Máme na to možnosti rozlišit protilátky po infekci a po vakcinaci. Opravdu to tak přesně funguje. A co se týče té výše těch protilátek, tak naprostá většina populace tvoří krásné protilátky a někteří tvoří až extrémně vysoké protilátky. A lidi, co tvoří nízké protilátky nebo úplně žádné, těch je opravdu naprosté minimum. Taktéž se ukazuje, že když nevytvoří někdo protilátky vůbec na některou z těch vakcín, tak je možné je indukovat jiným typem té vakcíny, což ale není pro nás imunologi jako překvapivé a je to obecná vlastnost vakcín všeobecně.
Není tedy nebezpečné, když se ta vakcína dá člověku, který má vysokou hladinu protilátek, protože to třeba neví, že to prodělal tu infekci?
No, to je teda dobrá otázka a to je pro nás opravdu klíčové. My to strašně neradě jako imunologové děláme, protože v tom případě se opravdu představte, že máte organismus, který je třeba po infekci a nebo ještě po první dávce vakcíny má úplně vysokánskou hladinu protilátek a teď se do toho dostane další antigen. Ano, čímž pádem samozřejmě dojde k reakci antigenu s tou protilátkou a nastane imunokomplexová reakce. U některých pacientů opravdu vidíme a to by byla situace, kterou my bychom hrozně rádi omezili. A hrozně bojujeme za to, aby člověk, který prodělal COVID a má už tu primární odpověď, co jsem popsala před chvílí, aby mohl dostat jenom jednu tu dávku té protilátky, která už pro ně představuje booster a dává mu dostatečnou, velmi pevnou ochranu a nebyl by vystaven nebezpečí ještě té další druhé dávky. No, ale to se nám bohužel nedaří jako imunologický princip dostat do všítý legislativy a těch certifikátů, po kterých teď všichni nějakým způsobem práhnou. Je tam jistě nějaké nebezpečí rozvoje autoimunitního onemocnění, ale pouze u té populace, která je vnímavá, což je opravdu minimum lidí.
A myslíte, že bude potřeba i ta třetí dávka, nebo že bude potřeba třeba u některých jedinců případně i nějaké každoroční očkování? Jaké jsou teďka o tom hypotézy nebo představy?
Já se osobně domnívám, že ta imunita je dlouhodobá, že určitě bude trvat měsíce a zřejmě i jednotky let a že to, jestli budeme mít třetí dávku, určí trošku celá epidemiologická situace a domnívám se, že jako respirační virus, že nastaven přibližně takový režim, jako máme s chřipkou. Co se týče těch třetích dávek aktuálně, tak si nemyslím, že ta diskuse by byla tak žhavá, protože teď jsme relativně dobře chráněni a i ty velké firmy se kloní k tomu, že tu výrobu, kterou tak složitě rozjeli, by dotáhly do té doby, než bude naočkovaná světová populace, protože my jsme proočkováni docela dobře, ale některé rozvojové země mají proočkovanost 0-1% a opravdu dokud to v tom světovém měřítku nezvládneme, tak to pořád bude určitě nebezpečí. A taktéž ta třetí dávka by asi bylo rozumná trošku tu výrobu vyměnit za nějakou tu dominantní variantu, protože my jsme pořád očkováni proti té původní, která naštěstí dost kříženě chrání, ale přece jenom kdybychom už zvažovali o velkém měřítku třetího očkování, tak by bylo dobré to trošku změnit a to podle mě zatím není na pořadu dne.
Ale mně tam právě připadá, jestli, nebo ta otázka, která mě napadá, možná nejen mě, jestli může nastat situace, jako máme třeba u chřipky, že bude nutno kvůli těm neustálým mutacím přeočkovávat každý rok trošku pozměněnou vakcínu.
No, to asi nebude z praktického hlediska zase až tak hned možné. Chřipka samozřejmě mutuje daleko z podstaty svého genomu daleko více, to myslím, že nebude až tak úplně hrozné. A taktéž si myslím, že se postupně vyprofiluje rizikovější populace, zvlášť těch starších lidí, která vůbec bude to očkování potřebovat. Já myslím, že to nebude úplně celá populace, která aby do tohohle režimu přešla.
Co je potom 1,5 roce přibližně v pandemii, co je nyní v centru zájmu imunologického výzkumu a na jaké otázky vy sama byste ráda znala odpovědi?
Tak já myslím, že kolem toho vzniklo strašně moc informací. Já jsem se dívala na naše PubMedy a je tam asi 160 tisíc výstupů, ale z toho opravdu minimum je takových opravdu průlomových a pro nás pořád, mě osobně pořád připadá velmi zvláštní a nevysvětlené, jak ty metabolické rizikové faktory zhoršují ten průběh toho onemocnění, jaká je tam přesná interakce a co tomu viru dovolí, že teda zasáhne tady tyto lidi. Pak je pořád zcela zásadní rozdíl mezi dětmi a dospělými, který taktéž není velmi vysvětlen. A pak je tady zde to mysteriózní onemocnění u dětí, které je docela závažné a nastupuje naštěstí u málo minimálního procenta, ale nastupuje u nějakých dětí. A to taktéž pořád není zcela jasně vysvětleno a ukazuje se, že tam jsou velmi robustní autoimunitní fenomény, což je pro mě velmi zajímavé, protože ty děti se z toho nakonec velmi výborně dostanou, nerozvinou imunitu, doufejme na celý život a tam myslím, že leží velmi zásadní imunologické otázky a kdybychom ty mechanismy poznali, tak bychom je mohli uplatnit u nějakých jiných nemocí.
Paní profesorko, děkuji, že jste přijala pozvání do našeho podcastu a budu se těšit příště na shledanou a vám posluchači děkuji, že jste nás poslouchali a budu se taky těšit na slyšenou.
Já taktéž děkuji moc posluchačům, doufám, že to byla zajímavá v současné chvíli taková jednostranná diskuse, ale možná, že bychom mohli rozvinout diskusi posléze dále, protože si myslím, že jsou to velmi zajímavé otázky a děkuji vám všem za pozornost.
Meditalks. Nejen s lékaři o lékařích a medicíně. Naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz.